ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.
Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě, kde budeme mluvit s Miloslavem Šindelářem a Lukášem Roubíkem z Institutu moderní výživy, kteří se věnují nutriční osvětě nejen ve sportovní sféře a demitizaci různých legend, které kolem jídla panují. Budeme se bavit o tom, jak se orientovat ve světě ohromujících výzkumů, o nových výživářských trendech i o tom, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak a jestli je lze kombinovat. Lukáši, Miloslave, jak jste se k výživářské osvětě nebo k výživě dostali?
My předně děkujeme za pozvání a zdravíme všechny posluchače. A já osobně jsem se o výživu začal zajímat někdy ve 12 letech, kdy jsem vlastně začínal cvičit v posilovně. A od té doby mě prostě zajímalo, jak funguje lidské tělo a jak ovlivňuje naše zdraví to, co do něj přijímáme. Tím jsem navázal na lékařskou fakultu, kterou jsem studoval, a výživa mě baví a myslím si, že je obrovsky důležitá.
Dobrý den, taky zdravím všechny posluchače. Já to měl dost podobné jako Míla. Já jsem začal někdy ve 14, 15 letech posilovat a začal jsem následně dělat závodní kulturistiku. A to je specifická v tom, že skutečně ta výživa v kulturistice má daleko ještě větší roli než třeba v jiných sportech, třeba v atletice nebo v kolektivních sportech, kde přece jenom ta výživa je, řekněme, takový prostředek pro regeneraci. Zatímco v té kulturistice vyloženě vy na tu výživu musíte dbát daleko víc, protože do sebe přijímáte ty stavební cihličky, ze kterých pak ty svaly stavíte. Takže já pak na gymnáziu, když jsem uvažoval o tom, na jakou bych chtěl jít vysokou školu, tak právě díky kulturistice jsem se rozhodl jít studovat výživu na lékařskou fakultu do Brna.
Můj dojem je takový, že často ten, kdo si kupuje permanentku do fitness centra, tak automaticky kupuje i nějaký balík nějakého speciálního proteinu. Je to vůbec jako nutné tohle to podstupovat? Kombinovat to přímo s těmi suplementy rovnou?
Není to nutné, a já bych dal příklad k redukčním dietám. Když někdo chce začít držet redukční dietu, tak často jsme svědky kvůli marketingu toho, že vlastně někdo si hned kupuje nějaký spalovač tuku a přikládá tomu velký důraz. Ale samozřejmě žádným spalovačem tuku při špatném jídelníčku nezměníte vůbec nic. A s tím posilováním je to úplně stejný. Pakliže člověk začne posilovat ve fitku a má úplně stejný jídelníček jak předtím a jenom si k tomu koupí nějaký preparát, tak nechci říct, že to jsou vyhozené peníze, ale ten efekt toho bude naprosto minimální. Zatímco když i při tom hubnutí, anebo naopak při tom posilování, kdy jde o růst svalu, ten jídelníček upravíte směrem k těm cílům, tak pak dejme tomu nějaký suplement, je nějaká prostě třešnička na dortu, která tomu trošku může ještě pomoct.
A do jaké míry nebo do jaké úrovně se obejdu bez nějakých speciálních prostředků těch výživových?
V kulturistice máme v dnešní době hodně kategorií a když to bych to měl posluchačům přiblížit trošku, tak prostě udělat takovou postavu, jako měl třeba Arnold Schwarzenegger, který se i přiznal vlastně k užívání anabolických steroidů, to znamená nejen nějakých proteinových koktejlů, ale k těm zakázaným prostředkům, tak skutečně na tuhle tu vrcholovou úroveň, kdy skutečně máte třeba 120-130 kg svalové hmoty, tak prostě tyhle ty dovolené i nedovolené preparáty jsou potřeba. Pokud se bavíme o tom vybudovat pěknou svalnatou postavu a prostě dělat to fitness i třeba na závodní úrovni v některých kategoriích, jako je třeba men's physique nebo klasická kulturistika, kde ti závodníci nemají tak velkou svalovou hmotu, ale spíše to je o tom vyrýsování, o tom, že prostě když like takového člověka uvidí, tak si řekne, ten má vyrýsovaný břicho a ten má krásný detaily, tak tohle to jde dělat bez jakýchkoliv produktů.
Já jenom dodám ještě, že tohle platí i vlastně pro vytrvalostní sporty jako běh. Prostě když někdo začne běhat na kondiční úrovni, tak nepotřebuje žádné suplementy a zase alfa omega, tam bude ta strava. A s tou vzrůstající výkonností toho sportovce, tak roste potom i potřeba těch doplňků stravy. Ale zase tam je problém s reklamou, že často ty účinky doplňků stravy jsou velmi nadhodnoceny.
Když se budeme bavit o tom, koho bychom měli třeba sledovat na těch sociálních sítích a na základě čích rad bychom se měli orientovat třeba ve světě výživy, tak kdo je podle vás oprávněný radit a na základě čeho?
No tak doporučili bychom určitě sledovat někoho, kdo má vysokoškolské vzdělání, což v oblasti výživy je člověk, který prostě vystudoval obor nutriční terapeut nebo nutriční terapeutka. A tam jde o to, že skutečně dneska jsme svědky toho, že je prostě nepřeberné množství všech možných rychlo kurzů. A asi mi dáte za pravdu, že podobně jako třeba fyzioterapeut se prostě liší od maséra. Prostě fyzioterapeut vystuduje v rámci bakalářského studia na lékařské fakultě zpravidla v rámci tříletého bakalářského studia v řadě prostě předmětů. A teď to srovnejte s tím nechci prosím vás říkat, že jako maséři nedělají dobře svoji práci nebo takhle, ale to stejný prostě rozdíl jako fyzioterapeut a masér. A v té výživě je to stejný problém, že řada lidí asi prostě bez nějakých předešlých zkušeností jde udělat nějaký rychlokurs poradce pro výživu. Neříkám, že všichni jsou špatní, to v žádném případě, ale velká část lidí skutečně po 6 nějakých víkendech prodloužených obdrží ten certifikát, dostane na to živnost. jíst a vlastně hnedka radí jiným lidem s jídelníčkem. A skutečně je potřeba si uvědomit, že ten jídelníček je velmi důležitý preventivní faktor a někteří, neříkám, že všichni, někteří ti výživoví poradci třeba se zapletou i třeba do nějaké právě multilevel marketingu nějaké firmy nebo do nějaké společnosti, že pak třeba propagují prostě vyloženě jenom nějaké jedno řešení, nějakou jednu dietu, kterou prostě doporučují všem. A je to prostě zkrátka dobře rozdíl, když někdo tu výživu vystudoval během 6 prodloužených víkendů, anebo ji vystudoval během 3 let třeba bakalářského studia, respektive ještě 2 let navazujícího magisterského studia.
Tohle to je trochu odbočka, ale mě teď napadá, že vlastně lidé mají občas k těm právě vystudovaným výživovým terapeutům nebo nutričním terapeutům trochu nedůvěru, právě i proto, že třeba potom, když se dostanou do nemocnice, tak jim vlastně ten jídelníček sestavují studovaní lidé a ty věci, které dostávají, jsou pro ně úplně jako nepoživatelné, nebo pro člověka, který se aspoň trochu svojí stravě věnuje, tak je to pro něj něco strašlivého.
My se nezabýváme my sami přímo, že bychom byli nutriční terapeuté v nemocnici, ale tady je potřeba říct, že je špatně nastavený ten systém. To bychom se mohli bavit o tom, jestli je v pořádku, že lékař má na pacienta v ordinaci prostě 5 minut a je tam plná čekárna dalších pacientů. To je stejné s tímhle s tím. Pokud ten rozpočet na tu nemocniční stravu je v nějakém zdravotnickém zařízení třeba 50 korun na den, tak bohužel tam prostě z toho tolik nevymyslíte. A je to o tom nastavení systému, aby skutečně se větší část rozpočtu dávala v rámci té klinické výživy pro ty pacienty, protože samozřejmě ovlivňuje pak i úspěšnost té léčby, zkracuje se doba hospitalizace, zrychluje se hojení ran, když ta výživa je kvalitnější a není to prostě přesně 3x nějaký prostě bílý rohlík. No. A tady bych možná v tomhle kontextu řekl, že já třeba za studií jsem byl taky překvapený, když jsme byli na praxi na Masarykově onkologickém ústavě v Brně a tam jsem přišel do toho bystra a tam to v podstatě padlo jako cukrárna, tak jsem se tomu hrozně divil, protože já tehdy jsem v té době jako student jsem byl hrozně striktní, že jsem jedl jako velmi, velmi, velmi kvalitně a na diskotéce jsem si dal prostě minerálku. Jo? Takže jsem se tomu podivoval a právě oni mi to vysvětlili, že pak, když ten člověk podstupuje nějakou chemoterapii, podstupuje takovouhle intenzivní léčbu, tak skutečně naopak je skutečně potřeba, aby ten člověk do sebe dostal jakékoliv prostě kalorie za jakoukoliv prostě cenu, aby prostě přežil tu chemoterapii. Jo? Tam skutečně účel světí prostředky a v takové fázi, když ten člověk je schopný pozřít prostě tu koblihu a prostě aspoň ta kobliha mu chutná, tak je to prostě víc, než když by vlastně hladověl, protože pak by ta prognóza léčby byla horší.
Ve vlastní šťávě.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme s Miloslavem Šindelářem a Lukášem Roubíkem z Institutu moderní výživy o různých mýtech a legendách, které panují v nutriční osvětě. Bavíme se o tom, jak se k tomuto směru dostali i o tom, kdo je podle nich oprávněný radit a na základě čeho lidem s jídlem. Občas mám pocit, že i poměrně rozumní nebo v různých oblastech kvalifikovaní lidé sdílejí úžasné objevy, jako je třeba nečisté zbarvení lidské krevní plazmy po konzumaci živočišné stravy ve srovnání s rostlinou. Jak se s tímto typem zpráv dá bojovat podle vás?
Teď asi narážíte na nedávno odvysílaný veganský dokument Game Changers, na který jsme vlastně reagovali naším velkým článkem. A my si musíme uvědomit, že takové filmy vlastně sledují nějaký vždycky účel a často propagují jeden specifický styl toho stravování, tady v tomto případě veganství. A je to prostě problém. Ten film měl velmi mnoho různých chyb a my jsme to zmínili vlastně v našem článku. Docházelo tam k dezinterpretacím vědeckých studií a podobně. A právě tam byly nesmyslné příklady s krevní plazmou po požití nějakého jídla. Takže je to prostě problém a většina těch lidí, těch protagonistů tady toho filmu měla nějaký střet zájmu, to znamená buď investovali do té rostlinné stravy a podobně, takže musíme takové filmy prostě brát s rezervou, když chápu, že to je velmi těžké se v tom vyznat, orientovat a pro běžného člověka. Ten film je natočen velmi, velmi dobře, dobře se na to dívá, ale bohužel ty informace už tam tak správné nejsou.
A jak se v tom dá teda orientovat?
Ta odpověď je prostě kritické myšlení. To znamená, pakliže vidím nějakou informaci, která působí dojmem, že je prostě převratná, že to mění všechno. A přitom tady v kontextu tohle tématu, že zbarvení krevní plazmy po konzumaci jakýchkoliv tuků, klidně i oříšku, prostě je naprosto fyziologická věc, která se děje každému z nás po každém jídle, které prostě obsahuje tuk. Tak je potřeba hold nějakým způsobem kriticky se nad tím zamyslet a hold si to hodit třeba do vyhledávače a snažit se najít o tomhle tématu prostě další informace a třeba v tomhle kontextu narazíte třeba na náš článek, kde uvidíte právě druhý pohled na tento dokument, jak zmiňoval Míla. Tam bylo ohromný spousta lží a dezinformací a překrucených studií. To je často velký problém dneska v tom veřejném prostoru v oblasti výživy, že často někdo šermuje nějakou vědeckou studií, ze které třeba vytáhne jednu větu. Jo? A problém je ten, že skutečně za tou jednou větou, která třeba potvrzuje nějaký, řekněme, extrémní názor, nebo respektive vytržena z kontextu, zní třeba extrémně, ale že za tou větou je další třeba dva odstavce textu, které to uvádějí do kontextu a které říkají, že to má smysl tenhle ten závěr jenom tehdy, tehdy a tehdy, to už ten člověk neřekne. Tomu se říká takzvaný cherry picking, že někteří guru na výživu prostě si vezmou nějakou jednu větu z nějaké studie, která se jim hodí, ale laická veřejnost prostě nemá několik hodin svého času, aby si četla nějakou 60-stránkovou studii v angličtině a nemá k tomu vzdělání ani aby dokázal pak ty informace, které jsou tam obsažené, prostě správně interpretovat.
Pokud bych chtěla teda ale zůstat u té veganské výživy a z nějakého důvodu jít dodržovat nebo žít tento životní styl, tak dá se třeba kombinovat právě veganský životní styl s tou vrcholovou sportovní úrovní?
Dá. A já bych tady zmínil jednu věc. To, že se něco dá a to, že máme nadevší pochybnost nějaké vrcholové sportovce, kteří jako jednotlivci skutečně jsou vegani i na vrcholové úrovni, tak já si nejsem ale jistý, jestli to, že se něco dá, jestli to skutečně jako argument pro to, protože v tom dokumentu tak působí, že by to tak měli dělat všichni. Ale my si musíme uvědomit, že na Mount Everest bez kyslíku se taky dá být. Ale otázka je, jestli teďka my se můžeme sebrat a jít na Mount Everest. Stejně tak z Prahy do Brna taky se dá dojít pěšky, bude to nejlepší pochybnost, zdravější, ekologičtější a podobně, ale otázka je, jestli to je efektivní způsob dopravy pro nás všechny, abychom všichni chodili z Prahy do Brna nebo obráceně pěšky. Jo. Dá se to, ale co se týká prostě vrcholového sportu, tak když bychom se podívali na nějaká konkrétní čísla, jak velké zastoupení lidí, kteří konzumují smíšenou stravu a kolik ve vrcholovém sportu je prostě veganů, tak pořád se tady bavíme maximálně o jednotkách procent.
A já bych ještě rozdělil ten vrcholový sport na vytrvalostního typu, kde se ukazuje, že opravdu ty vegani dokážou podávat stejné výkony jako lidé, co konzumují maso, ale jinou otázkou jsou právě silové sporty a fitness, kde ta veganská strava z hlediska využitelnosti těch bílkovin, kvality bílkovin a podobně, tak není ideální, není to prostě ta optimální cesta.
Čímž mi nahráváte na další otázku, ta využitelnost bílkovin, tedy těch rostlinných versus těch živočišných, jak to funguje, nebo jak se to dá srovnat nebo nedá?
Tak samozřejmě existují nějaké ukazatele, jako je třeba PDCAS nebo DIAS, které porovnávají vlastně kvalitu živočišných a i rostlinných bílkovin. A tady ty ukazatele ukazují, že vlastně ty živočišné bílkoviny mají navrch z hlediska právě stravitelnosti, z hlediska optimálního spektra těch aminokyselin a podobně. Takže dá se říct, že vlastně ty živočišné zdroje jsou kompletní a obecně ty rostlinné zdroje jsou nekompletní. To znamená, tam chybí například nějaké aminokyseliny, které nazýváme potom limitní. A můžeme to řešit vlastně tím, že kombinujeme více zdrojů těch rostlinných bílkovin. Ale samozřejmě měli bychom přijímat i ty rostlinné, i ty živočišné bílkoviny. Jednu třetinu těch zdrojů by měly tvořit ty rostlinné bílkoviny a dvě třetiny těch zdrojů by měly tvořit živočišné bílkoviny.
A když se budeme bavit třeba o kombinaci veganské nebo ve většině rostlinné stravy a dnes populárních různých nízkosacharidových směrů, tak lze tohleto? Nebo je to taky zase ten případ s tím Mount Everestem a výstupem na něj?
Jakože by se někdo stravoval veganskou low carb stravou?
Třeba, že bych měla problém právě s cukrem a zároveň bych měla potřebu chránit nějak životní prostředí a ubrat si.
Já to vidím jako velmi extrémní případ a my obecně proti těm extrémům ve výživě bojujeme. A low carb veganská strava je velmi málo pestrá strava, která je velmi redukovaná a může to mít prostě velká zdravotní rizika. Takže bych to určitě nedoporučoval.
Příkladový jídelníček vás úplně nenapadá.
Ne. Já bych hrozně chtěl oddělit právě tu stránku, řekněme, zdravotní, respektive sportovní, a pak tu stránku etickou a environmentální. My si musíme uvědomit, že tyhle ty prostě témata, ať se nám to líbí nebo ne, tak jsou prostě jakoby jiná. A co se týká třeba vegetariánské nebo veganské stravy, tak my třeba co se týká těch etických cílů, my s vegany naprosto souhlasíme s většinou těch věcí. Říkáme, že prostě každý z nás může udělat nějakou maličkost, alespoň třeba bojkotovat nákup klecových vajíček a podobně. Jo? A zároveň vyzýváme i k tomu, že skutečně je potřeba si uvědomit, že pro běžnou veřejnost, pro drtivou většinu lidí, skutečně není potřeba jíst maso každý den.
Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.
Lukáši, Miloslave, my jsme se tady bavili mimo jiné o té sportovní výživě. Napadá vás nějaký nápadný rozdíl mezi doporučeními, třeba co se doporučuje teď a před 5 lety, jestli došlo k nějakému zásadnímu průlomu v poslední době?
Možná si vzpomenete, každý z vás, kdo se trošku někdy zajímal o zdravou výživu nebo o hubnutí a podobně, tak ještě vlastně před 10 lety bylo synonymem zdravé výživy a redučních diet prostě vysokosacharidová strava založená na konzumaci hlavně obilovin, jo, komplexních sacharidů, a naopak se demonizovaly tuky, nasycené tuky, živočišné tuky, demonizoval se cholesterol jako největší prostě strašák, který může za kardiovaskulární choroby a podobně. Doporučovalo se jíst každé 2 hodiny, protože se tvrdilo, že ta pravidelnost je klíčová. Kdybychom nejedli každé 2 hodiny, tak bychom kvůli tomu tloustli, tělo by si drželo tuky do zásoby a podobně. Uteče nějakých 8-10 let a vlastně všechno je úplně přesně na ruby. Jestliže předtím se říkalo, jeste hlavně vysokosacharidovou stravu, tak dneska v tom mainstreamu se zase říká druhý extrém, prostě jeste v podstatě jakékoliv množství tuků a hlavně vyřaďte ty zlé sacharidy a hlavně vyřaďte ten zlý cukr a oni si neho se pak nemusíte starat. Jo? Jestliže předtím byl démon cholesterol, tak teďka je v posledních letech démon lepek a ještě vlastně třeba 3 roky zpátky bylo skoro sprosté slovo přiznat, že konzumuju pečivo. Jo? A stejně tak jsou frekvencí stravy. Dneska je argumentem, podívejte se, jedl pračlověk každé 2 hodiny? Nejedl. Tak vidíte. Takže pro nás je přirozené jíst prostě jednou za den, protože jsme takhle jedli celou naší historii. Ale prosím vás, tohle je prostě z jednoho extrému do úplně opačného extrému. A samozřejmě my máme nějaké objevy, nějaké vědecké studie, víme, jak je to doopravdy, že třeba s tou frekvencí stravy, když uvedu příklad, tak ano, prostě jeste, jak vám to vyhovuje. A důležité je, kolik toho sníte za celý den, energie a i živin. A skutečně jedno, jestli to jsou 3 větší jídla za den, anebo 5-6 menších jídel za den. Jde o to, jak vám to vyhovuje.
A jak moc vy sami užíváte cukr nebo sacharidy? Hlídáte se nějak?
Tak já normálně cukr i sacharidy samozřejmě konzumuju. A my s Lukášem vyznáváme takové pravidlo 80/20, to znamená 80%, aby jsme měli potraviny z těch kvalitních zdrojů, to znamená co nejméně průmyslově zpracované potraviny. A těch 20% si prostě občas dopřejeme, takže nás normálně můžete potkat vlastně někde, kde konzumujeme třeba dort. Stejně tak, když se jednou za čas dáte u babičky nebo na rodinné oslavě nějaký dort nebo nějaké v uvozovkách méně zdravé jídlo, tak to v podstatě neudělá vůbec nic. Záleží vždycky na tom, jak je složená vaše strava jako komplexně.
Podívejte se na ten příklad, jak vlastně se to neustále ta společnost polarizuje i tady právě v oblasti výživy. Velká část populace se stravuje opravdu velmi nezřízeně. To znamená samé fast foody, samé průmyslově zpracované potraviny, slazené nápoje a podobně. A druhá menší část populace, tak ty řeší právě všechno do posledního gramu a tady pod právě vlivem nějakých výživových doporučení se třeba bojí si dát na své vlastní narozeninové oslavě si dát dort, protože obsahuje přece bílý cukr a v médiích slyšeli, že z bílého cukru každý dostane přece cukrovku. Nebo nám píšou dokonce třeba mladí hokejisti nebo atleti a píšou nám, jestli je v pořádku si dát prostě před tréninkem nebo po tréninku prostě kus ovoce, jako je prostě banán nebo jablíčko, že přece slyšeli, že i v ovoci jsou jednoduché cukry a přece jednoduchý cukr je automaticky špatně. Takže my si musíme fakt uvědomit, že oba tyhle ty extrémy jsou strašně špatně.
A když se podíváme třeba na různé marketingové taháky typu proteinové tvarohy, jogurty a další doplňky, tak dává některý z nich vůbec jako smysl? Protože já, když jsem se třeba koukala na ty obsahy těch bílkovin, tak to kolikrát nevycházelo úplně šťastně.
Přesně tak, to je vtipný. My jsme na to dělali tohle, na tohle téma infografiku, kde jsme porovnávali ty proteinové potraviny, kde je opravdu uvedeno na obalu, že obsahují vysoký procento bílkovin a porovnávali jsme je s jejich normálními variantami a u nějakých těch potravin právě vyšlo, že dokonce ty proteinové potraviny, které to mají na obalu, obsahují nižší množství bílkovin než jejich varianty, které prostě to na obalu neobsahují, takže je to z velké části právě reklama a marketing, ale tím zase nechci snižovat tu roli proteinů nebo bílkovin v těchto potravinách, které jsou prostě benefitní. Ty bílkoviny můžou za ten pocit sytosti, to znamená, když konzumujeme takovouhle potravinu, tak potom, která obsahuje vysoké množství proteinů, tak potom nedostaneme hlad tak rychle. Takže nějaké benefity to má, ale bohužel tady z velké části je to jenom marketing. A samozřejmě také ty proteinové potraviny jsou mnohem dražší než ty jejich neproteinové v uvozovkách varianty.
Napadne vás kromě toho lepku a dalších mýtů, které už jsme zmínili, nějaký mýtus, který vás v poslední době hodně pobavil?
Já jsem včera slyšel jeden velmi vtipný mýtus, to bylo od nějakého prýtlustého léčitele, jeden osobní trenér mi to posílal, že se setkal ve fitness centru s jedním tlustým léčitelem, který právě přišel s nějakou takhle alternativní metodou, že prý nějak pět lidí, když jsou nějak jako vzájemně duševně propojeni a myslí na sebe a meditují a myslí u toho na sebe, takže stačí, aby cvičil jenom jeden z nich. A všichni ostatní, jak se na ní napojí, tak připálí skoro stejné množství energie jako ten člověk, když za ně vlastně za všechny cvičí. Což zní bizarně, ale bohužel těch různých bizarních věcí, čemu prostě lidé věří, těch nám prostě chodí úplně neskutečné množství.
A napadne vás teda ještě jenom něco, jako bylo třeba šíření té vlny celerového džusu nebo detoxikace pomocí celerového džusu.
Jasně,
jestli teď jeden nějaký podobná záležitost.
My jsme teď řešili jednu aféru s hubnoucí kávou, kde vlastně jsme odhalili jeden výrobek, který obsahuje dvě nebezpečné látky. Je to jedna látka ze skupiny amfetaminů, po které můžete mít dokonce pozitivní drogový test. Normálně naši fanoušci nám na sociálních sítích posílají do zpráv pozitivní drogové testy po požití téhle kávy. A pak je tam ještě druhá látka, po které můžete mít pro změnu pozitivní dopingový trest. Takže tam je riziko pro sportovce, kteří jsou vlastně testováni, že jim to může vlastně zkazit celou jejich sportovní kariéru. A taková káva se tady prodává bohužel přes sociální sítě, přes různé skupiny. A my bychom chtěli varovat všechny ženy, které na toto narazí, aby si na to dávali pozor.
Děkuji moc za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme si povídali s Miloslavem Šindelářem a Lukášem Roubíkem z Institutu moderní výživy. Celý díl si můžete také stáhnout jako podcast nebo poslechnout na stránkách Rádia Wave a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv.
U Plotny i ve Špajzu.